Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de Augusto 2019. La Europa Unio devas rigardi la defioin de la estontezzo, conservante sia in fondo valoroin. Fronte alla internazia mitingo por la amichezzo inter la popoloi, occasanta in Rimini, Italio, hierau cef episcopo Paul Richard Gallagher, Vaticana secretario por la rilatoi cun la statoi, parolis pri la estontezzo della Europa continento. La integrigio de Europo, li diris, estas valoro per si mem, suverenismoi estas troigo de suverenezzo, damagita de fermitezzoi cae excludoi. La fragmentigio qui hodiau cestas en la Europa politico, aldonis Monsignor Gallagher, estas la fragmentigio de la homa vivo. Unuarangas solezzo, individuismo, familia criso, rasismo, manco de etico. Gi estas criso de identezzo, pli gravigita de aliai multoblai crisoi, tiu finanza, la brit eliro, la migradoi, la problemo de la religia cae cultura identezzo en pli cae pli mal cristianigita continento, la cresco de populismoi cae contrau Europ uniai sentoi. Necessas clara politica considero, sed ancau cultura star puncto. Ciel memorigas Papo Francisco, necessas attento por la persona. Existas la devo de solidarezzo cun la besonantoi, sed ancau la virto de prudento. Accepti, finis cef episcopo Gallagher, tiuin ciuin oni povas accepti cun digno, cae ciui povas ricevi, integrigion per la laboro, familion, estontezon. La migrantoi sia vice havas la devon malfermi sin alla nova realagio ciu acceptas ilin, cae ne enfermigi en ghetoi, cie la problemoi plimultigas. Pariso dauras la proceduro por la candidatigio della tiel nomata Via Francigena, kiel monda heredagio de UNESCO. Antau la venonta Europa autuno, Britio, Francio, Italio cae Svislando, liveros al UNESCO historis scienzan analison pri la propono. La mille iaragia Via Francigena estas la pilgrima itinero tra la coro de Europo, longa almenau 2000 kilometroin. La voio e il Canterburio al Romo estis trairita dum la mese poco fare de pilgrimuloi el Anglio cae Francio, ciui volis atingi la Basilicon de Sancta Petro in Romo, au daurigi sian voyagion gis la Sancta Lando, en scipigiante en la havenoi de la sud Italia regiono Apulio. Gi estis ancau commerza voyagio por transporti varoin el Oriento alla la Nord Europa i foiroi. La voglio rilatas alla tag libro de Sigerico, cef episcopo de Canterburio. En la iaro naucent naudec, li notis la etapoin de sia reven voyagio el Romo, cie li ricevis la papan paliumon. La sepedec nau etapoi estas listigitai en lia tag libro, hodiau conservata en Londono ce la Brita Biblioteco. La itineron oni remalcovras ciel modernan pilgrim voion tra kvar landoi ca i prescau 650 etai comunumoi au villagioi de ne multe conata Europo, mese de multai historiai construagioi. Pasintiare prescau 45.000 irantoi plenumis 6 or 7 tagan partan itineron, sed estas ancau homoi ciui trairas gin complete el Canterburio al Romo piedirante dum 3 monatoi. Londono plia iniziato della Ecclesio de Britio lige cun la sindevigo defendi nian comunan heimon. En messaggio soile della tempo della creagiaro, monato de pregio cae ecumena agado por la natur medio, solenata della 1 de septembro gis la 4 de octobro, la anglai cae cimarai episcopoi renovigis la inviton al ciui fideluloi active sin devigi por cune al fronti la nunan tut monda ecologian crison. Citiu de Vontigo comencigas per la shangio de la unuopulai vivo stiloi, scribas la episcopoi, ciui, citante enciclicon Laudato Si de Papo Francisco, memorigas la urgezon al fronti la nunan naturmedian crison causitan de la sen rispondezza uso cae misuso de la havagioi ciuin Dio starigis sur latero. Multai estas la ecologiai iniziatoi kai proiectoi realigitai de la catolica comunumo en Britio, kiu farigias pli kai pli verda, pli ol 4.500 catolicai pregeioi kai lerneioi transiris al renovigebla energio. Porto Novo, la Ecclesio en Benino ne interrompis sian peradon inter la registaro cae la oppositiae gruppoi por la solvo della politica criso, ciu estigis post la passinta aprilai politicae balotoi. Hodiau la Episcopara Conferenzo de Benino tiel mal confirmis iuin publicigitain informoin. La Episcopoi proponis sian peradon post la perfortai protestoi contra la resultoi della balotoi en ciui rai partopreni nur du partioi, cetere ligitai cun presidanto Patrice Talon. Dacco, du iaroin post la criso ciu devigis ilin forlasi Myanmaron, prescau 1 miliono da Rohingya daure attendas justezon cae claran estontezon. 61 neregistarai organizajoi, naziai cae internaziai, lancis hodiau alvocon por peti che en stato Rakhine en Myanmaro la homai raitoi estu agnoscitai alla tuta loggiantaro, sen excepte, cae che la Rohingya, nun tempe restantai in Bangladesh, en la plei granda tendaro della mondo por rifugintoi, povu decidi pri sia estontezzo, inclusive pri la maniero reveni al Myanmaro. Prescau la duono de tiui rifugintoi estas infanoi, ciui vivas en tre acciai condicioi. Bogoto, alarmon contra la crescanta i mortigoi de indigenoi, afric colombianoi, camparanoi cae socialai activuloi en Colombio, lancis Monsignoro Luis José Rueda Aparicio, chef episcopo de Popayán, chef urbo de Cuaca, la suda regiono de Colombio, quie tiai malfeliciai eventoi estas pli oftai. Pricitiui murdoi, scribis la chef episcopo en noto, respondezas tiui quiui usas armi niloin contra la sen defendai, sed despli multe culpas tiui ciui pagas la murdantoin cae lavas sia in mano in hipocrite. En la nomo de la misericordo de Dio la Patro, aldonis Monsignoro Rueda Aparicio, ni petas al tiui ciui minazas, deportas cae murdas homoin, cesigi la extermon, respecti la homan vivon, ne esti cef roluloi della contrauculturo de morto. La Paz, comunan zorgon pri la migradoi en la Latin America continento, cae precipe pri la situazio de la Venezuela immigrantoi, esprimis la episcopoi cae pastistai agantoi de la land limai diocesoi de Bolivio, Cilio cae Peruo, dum sia sepa cum veno ocasinta en Oruro, Bolivio. En la fina documento la episcopoi denunzas che en multai situazioi la migrantoi perdas sia in raitoin, cae farigias victimoi de hom vendado, trud laboro, sexa exploatado, cae de aliai spezoi de misusoi. Tial la documento desiras pli cae pli intensan cunulezon cae solidarezon de la ecclesioi. Brasilio, inter la iaroi 2000 cae 2017, la Brasila Amazonio perdis areon egalan al Germanio, prescau 400.000 quadratai kilometroi da perdita verda areo. Tion sciigas studo farita della Universitato de Oklahoma. La sensazia datumo estas pli ol duobla ol tiu publicigita pri la sama periodo fare della Brasila Nazia Instituto por Spazai Esploradoi. La granda differenzo shuldigius alla satellito usata por la nova esploro, kiu pli multe forigas la interferoin de nuboi cae ombroi. Zorgigas ancau la ocasantai brulegoi. La neregistara sen profit cela Instituto por la Natur Mediai Esploroi en Amazonio publicigis rapporton pri ili. Gi parolas pri 83% cresco della nombro da brulegoi de januaro gis nun en la Brasila Amazonio, compare cun la sama periodo della passinta iaro. Prescau 73.000 brulegoi gis nun, compare cun la 39.759 registritai dum la tuta 2010. Gi estas la plei alta nombro ec de 2013. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.